Ja, det bliver desværre på dansk, jeg kommer til at tale, men det går nok. Jeg ved, at I, mange af jer, har været på lejr i sidste weekend. Det kunne egentlig være interessant at se, hvor mange her var med på lejren sidst. Et rimeligt stort antal. Og jeg ved også, at temaet for lejren var at bygge bro. Og den strøm, eller den linje, kunne jeg godt tænke mig at fortsætte i det, jeg siger i dag. Og mit udgangspunkt vil være to passager fra Bibelen. Henholdsvis det, vi plejer at kalde for missionsbefalingen, og så Pauli tale på Areopagos. Den første, missionsbefalingen, som man populært kalder den, handler jo om mission naturligvis. Og ordet mission er et ord, som stort set alle kender. Selve ordet mission kommer af et latinsk ord, som egentlig betyder sendelse. Baggrunden for den sådan traditionelle brug i kirker og menigheder. Mission er at sende nogen et andet sted hen. Men mission er faktisk noget mere grundlæggende end det. Og det kan jeg godt tænke mig at hive en lille smule fat på, ud fra den passage i Matteus evangeliet. Jeg tror, det allermest grundlæggende spørgsmål i midlertid, når vi taler om mission, det er, hvem er egentlig på mission? Svaret på det vil de fleste sige, jamen det er jo menigheden, eller de kristne, eller de særlige ivrige kristne, eller noget i den stil. Men jeg tror faktisk ikke, at det er det rigtige svar. Jeg tror, at al mission er begrundet i, at Gud selv er på en mission. Og jeg tror, at den forståelse af, at det er Gud selv, der er på en mission, den ændrer vores forståelse af rigtig mange ting omkring, hvad det betyder at være menighed, hvad det betyder at være kristen og alt muligt andet. Og hvornår startede Guds mission? Den startede faktisk meget tidligt i menneskehedens historie. Hvis læser starten af Bibelen, hører I, hvordan universet blev skabt, hvordan mennesket blev skabt, hører om, hvordan mennesket vendte sig bort fra Gud, det vi plejer at kalde syndefaldet. Og lige præcis der starter Guds mission. Resten af Bibelen er en beretning om, hvordan Gud rækker ud til mennesket. Hvordan Gud forsøger at nå mennesket. Hvordan Gud rækker sine hænder ud for at komme os mennesker i møde. Og Guds mission når sit højdepunkt, da Gud selv kommer. Da Gud bliver født som menneske. Jesus kommer, sand Gud og sand menneske. Og det kan jo ikke lade sig gøre. Det kan jo ikke lade sig gøre, at den Gud, der er fra evighed af og til evighed, den Gud, der har skabt alt, den Gud, der holder alt i sin mægtige hånd, den Gud, der er almægtig og suveræn, bliver født som menneske. Det er umuligt, men det skete alligevel. Det største mirakel i menneskehedens historie. Og hvad betød det? Det betød en helt ny fase i Guds mission. At Gud selv kom til os, blev en af os med alt, hvad det indebar. Blev et menneske, kunne føle glæde, kunne føle smerte og kunne dø som et menneske. Og Guds mission fik sit forløb i kommunikation, da Jesus døde for vores skyld, opstod igen. Og i forlængelse af det, så indbyder han os så til at komme ind og være en del af hans mission. Det lyder lidt teoretisk, men jeg tror faktisk, at det skal forstås meget, meget praktisk og konkret, at Guds mission er det første. Det betyder, at Gud er der hos mennesker, før andre er der. Før de kristne er der. Jeg må gøre det endnu mere konkret. For cirka et år siden var jeg i Vestjylland til en eller anden kristen konference. En kristen lederkonference. Og da konferencen var færdig, så skulle jeg have toget hjem fra den der vestjyske station. Fuldtes med en anden en. Og den anden, han skulle ind og have en billet. Og jeg stod der og ventede og kom til at snakke med et par gutter, der sad på en bænk der på stationen. Og svarede til forestilling om mennesker, der sidder på en bænk på en station. De havde støttet de danske bryggerier gennem mange år, kunne jeg mærke. Og de kunne hurtigt høre, at jeg ikke talte sådan udpræget vestjysk, og hvad lavede jeg der, og sådan en københavner, og fortalte lidt om, hvad jeg lavede der. Og det blev sådan lidt snak sådan om Gud og Jesus og kirke og mange andre ting. Særligt med en af dem. Og ham, der sad ved siden af, han var sådan helt tydeligt, at han havde det ikke særlig godt. Og sådan meget motorisk og rolig, gik frem og tilbage hele tiden. Og lige pludselig så satte han sig ned, kiggede på mig og sagde, jeg har faktisk én gang haft en meget stærk oplevelse. Det var meget underligt, sagde han. Jeg havde det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Der er lige lidt støtte her. Han brugte faktisk nogle meget stærke ord, da han fortalte, hvor dårligt han havde det, sådan nogle, man normalt ikke bruger på en talerstol. Men han havde det rigtig, rigtig dårligt. Og så bad jeg til Gud, sagde han. Og så skete der noget meget, meget mærkeligt. Det var ligesom om, der kom en meget stærk lys. Og så blev jeg vildt bange. Men bagefter fik jeg det meget bedre. Hvad tror du, det var? Og der var lige et par minutter til at tale om det, inden toget kom, og vi prøvede at sætte en lille smule ord på, hvad jeg troede, det var, og opmuntrede ham bare til at fortsætte med at bede til Gud, og så videre, at man nu kunne nå at sige, og så var det ellers forbi. Hvad demonstrerede det for mig? Det demonstrerede, at i hvert fald meget, meget stærkt, at Gud var der, før jeg var der. Guds mission var startet, før min mission overhovedet var der, og mit bidrag var ret lille, og missionen sluttede jo ikke med det, vi talte om, og det, jeg fik lov til at sige. Gud var der før et eneste menneske. Det er baggrunden, når vi nu skal læse fra Matteus evangeliet, kapitel 28, og vers 16-20. Hvor vi al enkelhed læser følgende. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Det er i sig selv vigtigt lige at lægge mærke til, hvad udgangspunktet er for det, vi læser her. Det er Jesus, der tager initiativet. Det er Jesus, der sætter disciplene stævne. Det er Jesus, der fortæller, hvad det skal ske. Tingene starter med ham. Og i næste vers, og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Det er et vers, som man som regel ikke opfatter som en del af missionsbefalingen, men som jeg tror er et meget, meget vigtigt baggrund og udgangspunkt for det. Nogle gange kan vi godt have en meget urealistisk forestilling om de første kristne. En urealistisk forestilling om, som om det var nogle mennesker, der var fuldstændig perfekte, ikke havde nogen problemer, ikke havde nogen vanskeligheder, og absolut ikke havde tvivl i deres liv, og var glade og begejstrede, når de smidt for løverne, osv. osv. Og have sådan meget snævert, urealistisk billede af, hvad det var for nogle mennesker. Det er interessant at se, hvad der stod om den gruppe mennesker, de 11 disciple, som havde gået sammen med Jesus og modtog missionsbefalingen, at der er lige præcis to ting, der siges om dem. De tilbad ham, men nogen tvivlede. Og dem, der kender Bibelen lidt, de vil straks tænke Thomas. Men der står ikke bare én tvivlede, der stod, at nogen tvivlede. Så det er altså den gruppe, der indbydes til at være en del af Guds mission. En gruppe, der både kan tilbede Gud, men også kan have tvivl. En gruppe mennesker, der ikke er fuldkomne. En gruppe mennesker, der ikke er perfekte. En gruppe mennesker, der endda kan tvivle om, hvad det hele går ud på. De indbydes til at være en del af Guds mission. Det her drejer sig ikke om superkristne, det drejer sig om rigtige mennesker, som nogen som os, for eksempel. Med udgangspunkt i det, så fortsætter Jesus, og så læser vi. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Igen er udgangspunktet Jesus. Det slående ved det, vi plejer at kalde missionsbefaling, er, i hvor høj grad det handler om Jesus, og hvor lidt det handler om os, eller mennesker, eller disciplene. I hvor høj grad udgangspunktet er ham. Og det han netop understreger, det er hans magt, det er hans autoritet, ikke bare i himlen, men også på jorden. Og det er det, der er basis, det er det, der er udgangspunktet. Det er på grundlag af det, han siger i vers 19, gå derfor. Og det er ikke bare et eller andet uheldig oversættelse, det står som en også i grundteksten, så man tjekker det. Det ene er en forudsætning for det andet. Det er fordi Jesus har autoritet. Det er fordi Jesus har kraft. Det er fordi han har fået al magt i himlen og på jorden, at han kan sige til disciplene, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Udgangspunktet er, hvad han har gjort. Udgangspunktet er, hvad han er. Men på grundlag af det, så kommer befalingen, gå derfor hen. Jeg ved, at temaet på lejren sidste uge var at bygge bro. Og hele udgangspunktet for at forstå, hvorfor det er vigtigt at bygge bro, det er at forstå missionsbefalingen. Og missionsbefalingens grundlag er netop mission er sendelse, er at gå. Som jeg oplever rigtig meget menighedsliv, rigtig meget teologi, rigtig meget kristendom, så er det kom-teologi og kom-kristendom. Forstået på den måde, vi indbyder mennesker til at være som os, gøre som os, leve som os, være som os. Det er som selv, som sådan, meget godt. Men udgangspunktet for enhver kom, det må være den anden bevægelse. At der faktisk er en sendelse, at man går, at man møder mennesker, at man går ud til mennesker, at man er der, hvor mennesker er. Udgangspunktet for det er nødvendigheden af at bygge bro, at møde mennesker der, hvor de er. Og missionsbefalingen er ikke en kombefaling, det er en gåbefaling, det er en sendelse. Det betyder ikke, at det er forkert at mødes, men det har noget at gøre med hele vores tankesæt, hele vores måde at se andre mennesker, se den verden, vi lever i, se vores egen plads i den verden. Udgangspunktet er sendelse. Og menighed er et folk, der er i en sendelse af Kristus. Og får lov til at være en del af hans mission. Hvad er missionens mål? At mennesker skal bede en bøn? Ikke kun. Missionens mål er dybere, nemlig discipleskab. Gå hen og gør disciple. Ordet disciple betyder bare lærling. En disciple er en efterfølger. En disciple er et menneske, der ønsker at leve med Jesus, som Jesus levede. Og det er det, der er missionsbefalingens mål og kerne. At skabe disciple, at gøre disciple. Det er det, det skal lede til. Og hvad betyder det? Ja, Jesus giver nogle enkelte forklaringer på, hvad det indebærer. Den første er at døbe. Og det betyder selvfølgelig helt konkret at blive døbt. Men jeg tror også, at det har sammenhæng med, hvad dåben betyder, hvad dåbens indhold er. Paulus blandede lærer i Romerne 6, at dåben betyder enhed med Kristus. Identifikation med ham. Enhed med ham i hans død. Enhed med ham i hans opstandelse. Og konsekvensen af det er at leve et nyt liv i efterfølgende ham. Dåb og discipleskab hænger også sammen. Og dåb er et aspekt af missionsvalgningen, som leder til discipleskab. Og det andet, han siger, det er at lære. Holde alt det, som jeg befaler jer. Ikke bare en eller anden intellektuel oplæring i, hvad Jesus har sagt, men en oplæring i efterfølgelse. En oplæring i at gøre det, som Jesus har sagt. Det er discipleskab. Og hvad slutter det hele med? Det slutter med Jesus selv. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Missionsbefalingens grundlag er Jesu initiativ. Dens basis er Jesu autoritet. Og dens afslutning er Jesu velsignelse. Alt træer sig omkring ham. Alt træer sig omkring Guds mission, som vi bliver indbudt til at være en del af. Det er derfor, vi skal gå, og det er derfor, der skal bygges bro til mennesker, som endnu ikke ser sig selv som en del af Guds mission. Det er fundamentet. Udgangspunktet i det, så må jeg stille spørgsmålet. Hvad betyder det så? Hvordan gør man det? Jeg vil godt tænke mig bare et enkelt bibeleksempel på, hvordan en gjorde det, nemlig Paulus, i hans tale på Areopagos i Athen, som læser om i Apostlenes Gerninger kapitel 17. En lidt lang tale, men knytter et par bemærkninger hen ad vejen. I Apostlenes Gerninger kapitel 17 og vers 16 læser vi følgende om Paulus. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte hver dag med dem, han traf på. En del epikureiske stoiske filosofer diskuterede også med ham, og nogen sagde, hvad må han med det sludder hoved? Men andre sagde, han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. De tog så Paulus med sig og førte ham til Areopagos og sagde, kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. For athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke tid til andet end at fortælle eller høre nyt. Det her er selve scenen for den tale, Paulus kommer til at holde, der bliver sat. Og det er sådan et meget specielt miljø, kan nok fornemme. Vi er Athen, på mange måder intellektuelle centrum i hele den græsk-romerske verden. Og en by med en meget høj grad af selvbevidsthed. Nogle mennesker er sådan, anser sig for meget kloge, meget smarte, meget trendy, meget med på alle noder. Og det er helt tydeligt, de lader sig absolut ikke imponere ham der, Paulus, der lige kommer forbi. Man kan mærke den der lidt overlegne, nærmest hormonlige holdning. Nå, hvad snakker han om det snakkehoved der? Og lad altså da bare høre, hvad du har at sige. Det er udgangspunktet. Ikke den raste stemning at komme ind og begynde at tale i. Det er ikke sådan præget af som imødekommende, kan man sige. Vi hører også om, at der er særligt to hovedgrupper, som befinder sig der. Epikureiske og stoiske filosoffer. Epikureerne var en af hovedretningerne i den græske filosofi. Det var på mange måder livsnyderne. Epikureerne havde livsnydelse som kunst. Det behøvede ikke nødvendigvis at betyde udskejelser. Det kunne godt betyde tilbageholdenhed, hvis det bare var noget, der førte til livsnydelse. Men for epikureerne var det det, der var livets formål. Livsnydelse. Og de havde ikke rigtig nogen forestilling om livet efter døden. Det der med det evige liv, med åndelige ting, betød ikke noget for dem. Det var ikke det, der satte dagsordenen. Det var ikke noget, de interesserede for. Stoikerne var en anden gruppe. Det var de åndelige. De havde deres forestilling om, hvordan livet hang sammen, og der var en kamp mellem, de kaldte patos, det de kaldte logos. Men de var interesserede i åndelige spørgsmål, og troede fandtes åndelige ting. Det, der er interessant, det er, at når Paulus retter sin tale, er det helt tydeligt, at han henvender primært til en af grupperne. Det sprog, han bruger, vendinger, han bruger, de ting, han arbejder med, henvender sig helt tydeligt til stoikerne, mens epikureerne er ligesom skudt ud på sidelinjen. Træffer et helt bevidst valg. Hvad fortæller det os? Jeg tror, det fortæller os en meget enkel ting, som tit har en tendens til at glemme, nemlig, at hvis man når alle, ender man tit med ikke at nå nogen som helst. Det er de færreste, der kan nå alle. Man kan som regel nå nogen. Og i den situation anså Paulus det altså for at være muligt at nå nogen af de her stoikere, mens i den situation ikke mente det var muligt at nå den anden gruppe. Hvis vi når alle, ender vi tit med ikke at nå nogen som helst. Så det er så udgangspunktet. Og med udgangspunkt i det, så begynder Paulus så at tale. I vers 22 læser vi, så stod Paulus frem midt på Areopagus og sagde, Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det er således ære uden at kende det. Det forkynder jeg. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om man trængte noget. Det er ham, der giver alle liv og ånder og alle ting. Og et menneske har han skabt alle folk og lavet bosætte sig over alt på jorden, og fastsat bestemte sider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt bort fra en eneste af os. For i ham lever vi, og vi og er vi, som også nogle af jeres digter har sagt. Vi er også af hans slægt. Når vi nu er Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget guld eller sølv eller sten, formet ved menneskers kunst og snilde. Hvad er udgangspunktet for Paulus her? Udgangspunktet er, at han søger al magt at bygge bro. Og det, han starter med, det er anerkendelse af modtagerne. Hvad er det, han erkender? Ikke det, de tror på, men seriøsiteten i deres tro. Ægtheden i deres tro. Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. Der er en imødekommen her, en rækken ud, en sigen, I mener det faktisk alvorligt, jeg er faktisk seriøse. Der er et søg på at mødes det sted, man kan mødes, nemlig i at være seriøs omkring det, man tror på, selvom man tror på helt forskellige ting. Og han går endnu videre til sit forsøg på at bygge bro til dem, ved at tage udgangspunkt i noget meget, meget konkret, nemlig alteret for den ukendte Gud. Egentlig er dette alter for en ukendt Gud en tænkt skummel ting. Bibel set. Fordi hele tanken bagved er sådan en meget radikal, meget gennemført politisme, altså flerguderi. Tanken er lidt, vi tror, at der er utrolig mange guder i den her verden, og vi har sørget for at få aldre for dem alle sammen. Men hvis der lige er en gud af to, vi har overset, vi har glemt, så må vi hellere for at være på den sikre side lige bygge alder også for dem. Det er en tanke, der ligger bagved. Den historie, man fortalte, jeg ved ikke, om det er historisk korrekt, men det er i hvert fald en af de fortællinger, der var om oprindelsen, det var egentlig, at man 500 år tidligere havde haft en meget voldsom pest i Athen. Og for at stoppe pesten havde man jo op til guderne, som gjorde på det tidspunkt, og ingenting havde hjulpet. Der var ingenting delt. Og sidst var en græsk filosof, digter, Epimedes, der havde sagt, der må være en Gud, vi har overset. Der må være noget, vi har glemt. Lad os bygge et alter for den ukendte Gud. Og historien var, fortællingen var, at da man gjorde det og offrede den ukendte Gud, så stoppede pesten. Og det var i baghovedet de her folk, Paulus talte til. Den ukendte Gud havde vist sin magt, i hvert fald en gang. Og nu tager han så udgangspunkt i det her, alteret for den ukendte Gud, Og Paulus vælger at være positiv. Han vælger at tolke det her alter for den ukendte Gud som noget, der peger hen på Kristus. Som en platform, et udgangspunkt for faktisk at kønne evangeliet. Igen, for at lige hoppe 2000 år frem til vores tid. En af de meget spændende spørgsmål at stille i mødet med mennesker. I vores tid, i vores kultur, i vores samfund, i vores sammenhæng. I forsøget på at bygge bro. Det er bare et meget enkelt spørgsmål. Hvor finder vi alteret eller alterne for den ukendte Gud i dag? Jeg tror, en af de spørgsmål er rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt at stille sig selv. Og stille enhver menighed sammenhæng. Hvor finder vi alterne for den ukendte Gud i dag? Hvor finder vi kontaktfladerne mellem evangeliets sandhed og den verden, vi lever i? Jeg tror faktisk, der er rigtig mange alder. Men jeg bare nævne en ting. Enhver ligegyldig påsang handler jo alt om love, 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 kærlighed, kærlighed, kærlighed. Det ved vi alle sammen, der hører ligegyldige popsange. Jeg hører som regel ligegyldige popsange, når jeg kører i bil, så tænder jeg for bilradioen, og lige meget hvor jeg kommer hen, de samme sange, de spiller overalt, så derfor kender jeg de ligegyldige popsange. Og så er jeg retfærdiggjort selv. Det, der er interessant ved de her ligegyldige popsange, er, at de næsten alle sammen handler om en eller anden ubetinget kærlighed. En ubetinget kærlighed, som i sidste ende intet menneske kan opfylde. Hvem kan opfylde en ubetinget kærlighed? Begrænset sit menneske ikke. Den eneste, der virkelig kan imødekomme længsel efter ubetinget kærlighed, er Kristus selv. I en hver ligegyldig popsang af Mariah Carey er der et alter for den ukendte Gud. Et mødested for forkyndelsen af evangeliet. Jeg hævder det. Bare for at vise, at måske er en forbindelse med det, Paulus gjorde, og den verden, vi lever i dag. Og jeg tror, at der er rigtig mange aldre, andre aldre for den ukendte Gud, hvis vi begynder at tænke på den måde. Med udgangspunkt i det her alder, begynder Paulus at tale om Gud som skaberen, Gud som skaberen alt. Og hvad er hans pointe at sige det, at Gud ikke er langt fra den eneste af os? Som at sige vers 27, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra den eneste af os. Udgangspunktet er, Gud er på en mission. Gud er der allerede for et hvert menneske. Gud er nært ved hvert menneske. Det betyder ikke, at vi ser ham, at vi møder ham, at vi åbner op for ham. Men Gud er ikke langt fra en eneste af os. De er til de der hedenske ægere, som indtil det tidspunkt ikke hørte et eneste ord om Kristus. Og for ligesom at gøre pointen klar, citerer han en af de græske digtere, Artus, som igen citerer Epimenides i vers 28, som siger, vi er også af hans slægt. Paulus faktisk lige ud til kanten af teologien der. At vi er Guds slægt, kunne man godt sige, hvad mener han egentlig med det? Men Paulus tolker det ind i evangeliets sammenhæng, netop for at understrege, at Gud er tæt ved hver eneste af os. Det må han være. Den Gud, der har skabt alting. Den Gud, der har skabt hver eneste af os. Og den Gud, der har skabt alle mennesker, men længt efter ham selv. En længsel, som vi kan forsøge at dræbe. En længsel, som vi kan forsøge at afspore. En længsel, der går vild i alle mulige andre forestillinger. Men en længsel, som kun får sin opfyldelse i mødet med Kristus selv. I mødet med ham. Det er det, som Paulus understreger meget kraftigt. Indtil nu har han ikke gjort andet end at bygge bro. Indtil nu har han ikke gjort andet end at række ud og prøve at gøre afstanden mellem sig selv og dem, han taler til, så lige som overhovedet muligt. Forsøgt at fjerne alle barriere overhovedet kunne være mellem her meget blaserede græske intellektuelle, som taler sig i den her sammenhæng, og evangeliet. Der er en interessant ting, og det er, at Paulus gør noget, eller undlader at gøre noget, som man næsten altid gør i andre taler citeret i det nye testamente. De fleste gange, vi hører Paulus tale i det nye testament, taler han til jøder eller til hedninger, som har været proselytter, altså har kendt til den jødiske tro, til mennesker, som kendte gamle testamente. Og når han gør det, tager han udgangspunkt i det gamle testamente. Paulus citerer ikke en eneste gang fra det gamle testamente her, af den sikre grund, at de slet kender det. Det betyder ikke, at jeg tror, vi kan gøre det i dag. Men det viser netop, i hvor grad Paulus tager udgangspunkt i de mennesker, han taler til, og forsøger at bygge bro til dem. Men denne brobygning slutter også et sted. Og i vers 30 siger, efter Gud har båret over med tid og tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle overalt skal opvende sig. For han fastsat en dag, da han vil holde om over hele verden med retfærdighed med en mand, som er bestemt dertil, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra døden. Da de hørte om døds opstandelse, spottede nogen, men andre sagde, det vil vi høre tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen, men nogen mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagos-samlingen, og en kvinde, der hed Damaris og flere andre. Paulus bygger bro, meget han overhovedet kan. Det betyder ikke, at han går kompromis selve evangeliets indhold. Der kommer også en konfrontation. Der kommer også en proklamation af, hvad evangeliets indhold er, og hvad der er sandheden, og Guds kald til det eneste menneske at omvende sig og komme til ham, tage imod ham. Den er fuldstændig klar, men det er meget, meget interessant og afgørende at se, hvornår den proklamation kommer. Den kommer først i det øjeblik, at der er lagt kontakt. Den kommer først i det øjeblik, der er bygget bro. Den kommer først i det øjeblik, at rent faktisk er et møde mellem Paulus og de mennesker, han tager til. Jesus gjorde det samme. Hvis man tænker på hans samtale med kvinden ved Sykars brønd, samtale med den samaritan kvinde, som vi læser om i Johannes evangeliet kapitel 4, så er den samtale et utroligt eksempel på, hvordan Jesus rækker ud til et menneske, som han ikke burde tale med. Bare for at tage parallellen med det, Paulus gør. Jøder og samaritanere havde hinanden, nedvurderede hinanden, mente den anden part var noget af det mest afskyvækkende i den verden. Jesus burde slet ikke tale med en samaritan. Man kan se, at hun undrer over det. Hans disciple undrer over det. Han taler med samaritaner, og han som mand taler med en kvinde i datidens kultur. Begge dele burde ikke kunne lade sig gøre. Men hvis man læser den samtale, vil man kunne se det samme. På et tidspunkt kommer der en proklamation. På et tidspunkt siger Jesus nogle meget skarpe ting ind i hendes liv. Men han gør det først efter, at der er bygget bro. Efter, der er skabt tid. Efter, der har været en virkelig kontakt og en mulighed for rent faktisk at tage imod det, han siger. Jeg oplever tit, at det, som menigheder gør, det, som enkeltkristne gør, er at starte med proklamationen, før der overhovedet er en kontakt, før der overhovedet er bygget bro, før der overhovedet er en eller anden resonansbund, som evangeliet kan spille henover og bruge det bedsprog. Og derfor så er der rigtig noget gensvar. Og det undrer mig. Det kan næsten ikke være anderledes. Hvad er den her på Europa går med? Noget meget, meget konkret. Der bliver etableret en menighed i Athen. Og hvad betyder det? Der bliver en gruppe af mennesker, der bliver en base der, som fortsætter med at være en del af Guds vision. Og det er det afgørende for evangeliets fortsatte udbredelse på det sted. Så man kan sige, at det lykkedes. Det var ikke en stor gruppe, men det var en gruppe, der blev etableret. Og det i sig selv viser effekten af Paulus måde at tale på. Man tænker på, at der er kommet en gruppe kristne ud af den meget baseret, hårdmodige, distancerede, ligegyldige gruppe, vi møder, blev præsenteret for, inden Paulus holder sin tale. Der er altså håb fleste steder. Hvis man oplever, at mennesker i dag kan være meget distancerede, kan have fordommer for, hvad kristendom går ud på, osv., så er det altså ikke værre end en gruppe, som Paulus var konfronteret i Athen. Der var håb der, må der være håb i dag. Hvis der kunne være et mødested der, kan der være et mødested i dag. Hvis der var et alter for den ukendte Gud dengang, vil der være alter for den ukendte Gud i dag, i vores sammenhæng. Og hvad betyder det i praksis? Det betyder, at når Gud kalder os til at deltage i hans mission, så kalder han ikke til at være med til noget, der er håbløst, umuligt eller frugtesløst. Han kalder os til at være med til noget, der rent faktisk lykkes. Det sidste, jeg lige vil sige, det er jo, at det er ret enestående, at Gud selv, som har al magt i himlen og på jorden, indbyder sådan nogle små mennesker som os til at være med i hans mission, i hans kaldelse, i hans opgave. Indbyder og inviterer sådan nogle som os til refaks at få lov til at være med. Jeg oplever nogle gange, når man taler om mission og evangelisation, en slags ting i menigheder, at der er kommet sådan en dyne af noget tungt, nærmest en eller anden dårlig samvittighed og syl hen over tingene, som jeg tror er meget, meget, meget ufrugtbar. Udgangspunktet er det modsatte. Udgangspunktet er en enestående invitation på universets herre og verdens frelser til at være med i hans mission. Til enkeltpersoner og som menigheder. Og det burde frigøre en voldsom kreativitet. Også i forsøg på at finde alt for den ukendte Gud. I mødet vores naboer, familiemedlemmer, studiekammerater, personen hen i Ørtex, eller hvem det nu ellers er, der er brug for, at vi deltager i Guds mission. Det tror jeg var det, jeg vil sige i dag. Så en grundlæggende bevidsthed om, at det drejer sig om, er ikke os. Det drejer sig om, er Gud. men han i sin utrolige nåde inviterer os til at være med i det, han gør, og dine stående. Skal vi ikke bede sammen? Himmelske Far, vi kommer til dig, og vi siger tak for, at du sætter på en mission at møde os. Tak fordi du sendte din søn ind i vores verden, for at blive som os, en del af os, og fuldstændig blive et med os, også i vores mørke, i vores venner også for dig, i vores søn, som du blev fuldstændig et med, for at føde os, og for at give et helt nyt liv. Tak fordi du nu inviterer os til at være en del af din mission. At gå med det, som du har sagt, og til at bygge bro til mennesker, lige meget hvor de er, hvor de befinder sig, for at de får lov til at blive inviteret med ind i din mission. Inviteret med til at være efterfølger disciple af dig, med alt det indebærer. Og jeg beder hver eneste af os, lige meget hvor vi selv ser os selv i forhold til dig, og i troen på dig, at vi må kunne tage nye skridt i det her. At være en del af din mission, være en del af dine tanker for den tid, vi lever i, og den menneskehed, vi lever i. Bed om en der følelse af skyld at komme til kors, at den må du tage bort. Tak fordi det er så rigtigt, som der blev sagt, at hvis vi er i dig, så er der ingen fordømmelse. Men du har sat os fri af alt det. Og tak fordi det kan heller ikke gøre på det her område, men at der lærer noget utroligt frigørende i bare at vide, at du kalder os ind i din mission. Og jeg beder, at vi må forstå det. Ikke bevare med vores hoveder, med vores hjerte, med vores sind, med vores ånd, med alt, hvad vi er som mennesker. Amen.